እዚ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ክታበት ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝመፅእ ዓመት ህይወት ናብ ንቡር ዝመልስ ይክብሉ ነቲ ክታበት ዝረኸቡ ይዛረቡ ኣለዉ። እዚ መፅእ ዘሎ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እዩ። ኣብ ኣሜሪካ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ን11 ሚልዮን ህዝቢ ለኺፉ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮጳ ድማ ምልብዑ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ለበዳ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ዝድይበሉ ዘሎ እዋን ኣመሓደርቲ ግዛኣታት ገደብ ምእካብ፣ ግድን ምውዳይ፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ካልእ ቀይድታትን የተኣታትዉ ኣለዉ። ፕረዚደንት ክኸውን ተመሪፁ ዘሎ ጆ ባይደን ኣብ ጥሪ ቃል ማሕላ ምስ ፈፀመ ነቲ ለበዳ ንምምካት ካብ ዝለዓሉ ቀዳምነታቱ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣሎ። እንተኾነ እቲ መደብ ሕጂ እውን በቲ ስዕረቱ ዘይተኣመነ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይተኣናቐፍ እዩ ዘሎ። ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ንሲኤንኤን ከም ዝሓበሮ ነዚ ዘሎ ቅልውላው ብግቡእ ንምፍታሕ ቅልጡፍ ፕረዚደንታዊ ስግግር ክግበር ኣለዎ ኢሉ
I've been through multiple transitions now, having served 6 presidents for 36 years, and it's very clear that
that transition is very clear. ናይ ሚስተር ባይደን ሓለቓ ስታፍ ክኸውን ተሓጺ ዘሎ ሮን ክላይን ኣብ ማዕከን ዜና ኤምቢሲ ቀሪቡ በዚ ኣባህላ ናይ ዶክተር ፋውቺ ይሰማማዕ።
All Americans and our state and local governments need to step up right now. If the president, the administration is not going to
let kulum amerikawayan nay gizat kababin mengistat hiji sukumti kost lom eti president timin mihdarin imarih inta zekilu intay malatiu eti marihnet kokab yu kmetsi zero እዚ ኣብ እስራ ጥሪ ክቕየር እዩ። ንሕጂ ግና እዚ ዘለና ቅልውላው እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ። ከም ትፈልጥዎ ክሳብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 100,000 መልከፍቲ ርኢና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክሳብ 200,000 መልከፍቲ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ምዃኑ ድሕሪ ዝተፈልጠ ኣባል ፓርላማ ድሕሪ ምርኻቡ ተወሺቡሎ። ዋብ ቃል መንግስቲ ከም ዝገለጾ እቲ ወዲ 56 ዓመት ምልክታት ዝበሃል የብሉን፣ ተወሺቡ ከሎ ግና ስርሑ ክቕፅል ኢሉ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ብሪጣንያ ኣስታት 25,000 ማለት 24,962 ሓድሽ መልከፍትን 168 ተወሰኽቲ ዝሞቱን ሰባት ትማሊ ድሕሪ ምርኣያ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 27,000 ሓድሽ መልከፍትን 302 ሞት ተራእዩ። ብካልእ ወገን ኣብ ጀርመን ዘሎ መልከፍቲ እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ትማሊ ዳርጋ 17,000 መልከፍትን 107 ሞትን ኣብ ጀርመን ተመዝጊቡሎ። መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጥልያን ካብ መስከረም 2019 ኣትሒዙ ከም ፀንሐ ሓደ ሓድሽ መፅናዕት እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ጥልያን ናይ ፈለማ ብኮቪድ-19 ዝተለኽበ ሕሙም ኣብ 21 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ናይ ሎምባርዲን እዩ ተራእዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ተስፋ ተገይርዎ ዘሎ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሩ ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ታሕሳስ 2021 ንቡር ህይወት ዓለም ክምለስ እዩ ኢሎም። እቲ ብባዮኢንቴክን ከምኡውን ፋይዛ ዝተሰርሐ ክታበት ናይ ፈለማ ፈተነ ክታበት ልዕሊ 900 ዕውት ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ናይ ባዮኢንቴክ ላዕለዋይ ሓላፊ ፕሮፌሰር እውር ሽኒን ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ናይቲ ኩባንኡ ዕላማ ክሳብ መያዝያ ዝመፅእ ዓመት 300 ሚልዮን ዶዛት ክታበት ንምቕራብ እዩ።
What is absolutely essential is that we get a high vaccination rate until or before autumn winter next year. So that means all the immunization
እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብዚ ክሳብ ቅድሚ ወቅቲ ዊንተር ዝመፅእ ዓመት ልዑል መጠነ ክታበት ክህልወና እዩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ናይ ክታበታት መስራሕ ክሳብ ዝመፅእ ሓጋይ ክውዳ እዩ። ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ሓበሬታ ብቋንቋ ከም ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ኮሮና ቫይረስ ብፅሑ።